vi skal rejse os og høre en anden af dagens tekster til i dag, som er fra 1. Korinterbrev kapitel 14. Ja. Sådan hoppende lidt rundt i kapitel 14. Så vi, ja. Jag efter kærligheden og stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo. Det, han taler ved ånden, er hemmeligheder. Men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Hvad da, brødre, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Hvis nogen taler i tunger, så to eller tre højst, og en ad gangen, og der skal være en til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der taler i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Men for en anden, som sidder der i en åbenbaring, skal den første tie stille, for I kan alle komme til at tale profetisk, men en ad gangen. Så kan alle belæres og alle formanes. Profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Og så slutter Paulus af i vers 40, men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til. Amen. Værsgo og tag plads. Vi er nået til den sidste prædikenserie i tekstrækken, som jeg har taget ud fra den her bog. Nu har jeg den med i dag, så man kan se den, hvis man vil. Kirke med krop, kirken som håbets tegn i en splittet verden. Og jeg har nok lige brug for at sige, at jeg har byttet lidt om rækkefølgen i forhold til bogen, men ellers har jeg fulgt kapitlerne sådan ret tro mod forfatteren, i det jeg har formet dem om til prædikner, og taget det hele med, for så kunne jeg tale længe også. Og derfor så er teksterne i dag heller ikke valgt af mig personligt, men det er altså de tekster, jeg har taget herfra, bare sådan at der er ikke nogen skjult dagsordner fra min side i valg eller noget som helst andet. I den her bog, der har vi været igennem det med, vi har set på dåben og den nye menneskehed, og hvad det har betydning for kirken som værende midt i samfundet. Vi har set på nadveren, vi har set på det med, hvad det betyder at rumme Kristi fylde, og så i søndag så vi på forsoningen, og i dag skal vi se på, hvordan Gud han leder sit folk, og det er det, teksterne i dag også handler om. Det, vi skal se nærmere på den her søndag, er menighedsmødet som et udtryk for netop derigennem, hvordan Gud han leder sit folk. Det, Paulus han tager fat i kapitel 14 i 1. Korinterbrev, det er at undervise sin læser om, hvordan de skal mødes i Helligåndens kraft. Den større sammenhæng bag hans vejledning, det er synet på Kristi krop som en enhed, som er hans ledetråd igennem hele 1. Korinterbrev. Den mere umiddelbare sammenhæng er hans beskrivelse af kroppens enhed igennem ånden, hvilket er hans tema i kapitel 12, 13 og 14. Så de tre kapitler hænger faktisk sammen, 12, 13 og 14. Man kan ikke rigtig skille dem ad. Det er en sådan en blok. I kapitel 14 er hans fokus så endnu mere sådan præcis, hvordan skal et møde forløbe? Og der giver han sådan faktisk grundlæggende tre regler. Den første det er, enhver, der har fået givet et ord, eller lagt noget på hjerte af Helligånden, skal have mulighed for at sige det. Og dele det med resten af menigheden. Og i den her frihed, der siger Paulus, men der skal så give særlig plads til det profetiske. Og det skal der alene af den grund, at det opbygger, formaner og trøster. Og den tredje ting, han siger, det er, at tingene skal foregå ordentligt. Paulus, han er meget sådan ordensmenneske. Det nytter ikke noget, at der er kaos. Så det vil sige, at det profetiske, det skal vurderes. Og tungetalen skal oversættes. Og så skal der ikke være en, der skal tage alt taletid. Vi skal ligesom have orden på, at alle skal have lov til at komme til orde. Vi står i kø, og det skal foregå ordentligt. Vi skal tale en ad gangen. Vi kan ikke tale i munden på hinanden, for så forstår vi jo ikke, hvad hinanden siger. Så bliver det kaotisk. Så ordentlighed er vigtig for Paulus, og han begrunder det med, at Gud han er fredens Gud, og ikke forvirringens Gud. Jeg tænker, når jeg læser 1. Korintherbrev, så tænker jeg, hold op, den menighed, de må virkelig, altså at man er nødt til at sige, at det er en, der taler i gangen, så er vi ude i et form af kaos, tænker jeg, hvis vi ikke engang kan give hinanden plads til at tale færdigt, før den næste sådan går over. Men man kunne godt have tænkt sig, at man flue på væggen en gang imellem de der situationer, Paulus han beskriver. Det er også i kapitel 14, som jeg meget fint sprang hen over, da jeg læste det højt, at der står noget om kvinder, og de skal tie stille i forsamlingen. Og det er ikke sådan dagens tema som sådan, i hvert fald ikke, hvis vi går dybt ind i den debat. Men jeg vil alligevel lige sige, lige kort benævne det, bare også fordi, det hører sig måske til, men også fordi, at det egentlig passer ind i forhold til, hvordan Gud han leder sit folk. Det har provokeret mange læsere at læse, at kvinder skal tie stille i forsamlingen. Og det har været til stor debat i teologien. Hvad skal i videste verden skal det betyde? Betyder det, at kvinder ikke kan være præster? Betyder det, der kan være mange ting, hvad det kan betyde, hvad Paulus han har sagt det? Men en ting er helt sikkert, det er, at Paulus har lige tidligere fortalt noget om, hvordan kvinder beder og profeterer ind i forsamlingen. Og det er ikke et problem. Og i brevet, i slutningen af brevet, der snakker han om, hvad er det, hun hedder? Priska, som sammen med sin mand Akvile er leder i menigheden i deres hus. Så det er ikke, fordi kvinder ikke er på banen, og ellers skal jeg ikke gå dybere ind i debatten. Men det, der er vigtigt, det er, at Paulus han siger ikke, at kvinder ikke har en plads på læmet. Fordi det er jo så konsekvensen, hvis man tager den helt yderst. Så vi er alle en lige del, uanset køn, er vi en lige del med, altså af læmer. Af læmer på læmet, det var der. Den skulle lige vendes rigtigt. Og nok om det ellers. Men det han så dog kunne have ment faktisk, det er, at der har sikkert været sådan lidt ligesom i synagogerne, hvor der var sådan lidt kønsopdeling. Så det Paulus han siger, det er, at der skal ikke være småstak. I stedet igen går vi tilbage til ordenen. Og i dagens Danmark, der vil man ikke sige, at det hovedsageligt nok var kvinder som sådan, der gjorde det. Men i den tid, der sad de sikkert nede på bagerste række, og hvis de så ikke helt forstod, hvad der foregik, så kunne de sikkert finde på at sidde og småsnakke om, ej, hvad betyder det at sidder de der og kører? Eller hvis de så lige synes, måske var det også lige spændende at snakke om den nye madopskrift, jeg havde fundet, så kunne de sikkert også sidde og snakke om det, som de oftest måske også ville kunne finde på at gøre op i synagogen. Og det siger Paulus, den går ikke. Småsnak hører til i hjemmet. Her der er der fokus på Jesus. Og det tænker jeg ikke nødvendigvis kun af kvinder i dagens Danmark, der behøver at høre. Det er nok godt for os alle sammen at høre det, at fokus er Jesus, når vi er samlet her. Så vender jeg mig til apostelmødet, som vi hørte om lidt tidligere i gudstjenesten i Apostlenes Gerninger kapitel 15. Det er lidt at sammenligne med vores generalforsamling, vi skal have til marts. Og generalforsamling er måske ikke det bedste ord, men det kan jeg vende tilbage til. De havde en sag foran sig, de her apostle. Og de har fået snakket sammen. Det var der, hvor det sprang vi lige over hele deres samtale. Men de har snakket sammen. De har delt deres synspunkter, de har delt deres meninger med hinanden omkring den her sag, der nu ligger for dem. Og så rejser Peter sig, som jo er en af de ledende figurer. Og i det han rejser sig, siger hans del, så vender snakken en lille smule, fordi han har jo noget indflydelse. Og til sidst så rejser en anden ledende apostel sig, nemlig Jakob, og så siger han, så konkluderer Jakob med et Helligånden, og vi har besluttet. Helligånden, og vi har besluttet. Det er faktisk, altså det er nøglesætningen for mig i hele apostelmødet. Det er, at når man i sin konklusion på samtalen kan sige Helligånden, og vi har besluttet. Men det er sådan, vi burde gøre hver gang, at vi var sammen, at vi kunne være sikre på, at vi kunne sige Helligånden, og vi har besluttet. Fordi det, vi er her for. Det er ikke et udtryk for demokrati, og det er også derfor, jeg ikke synes, en generalforsamling er det bedste ord i forhold til, når en kirke mødes, selvom at jeg godt klar over, at de punkter, vi skal igennem på sådan et menighedsmøde, minder ufattelig meget om en generalforsamling. Så mener jeg, at vi har noget mere end en generalforsamling foran os, når vi mødes til marts. Men det er ikke et udtryk for demokrati. Der fandtes hos de første kristne en metode til at finde løsninger sammen, blive enige og finde vej frem. Og de turde stole på gruppeprocesserne og på samtalen som den måde, hvorpå at man traf afgørelser efter Guds vilje. Gud var nærværende i, med og under et menighedsmøde. Så kom den igen. I, med og under. Det havde vi også ved forsoningen, det havde vi ved nadver, det havde vi ved dåb. Okay? Men Gud han arbejder i, med og under, når vi mødes til sådan et menighedsmøde, hvis vi følger de spilleregler, som Guds ord giver os. Grundlaget for de første kristnes ytringsfrihed var derfor ikke et syn på demokrati, men et radikalt syn på menigheden som Kristi krop, hvor alle har fået noget at bidrage med. I takt med, at der kommer flere og flere menigheder, og man ligesom skal finde ud af overhovedet, hvordan vil det være at sige at være kirke, og hvordan holder vi styr på, at der nu er en menighed der, der, der og der, og at vi sådan gerne skulle bevæge os sådan lidt i samme retning, så kører man samme princip, som man har gjort på menighedsmøderne, men bare samlet som repræsentanter for menighederne til det, man kalder konciler, kirkekonciler. Og de kirkekonciler, det er ikke fordi, det skal blive en lang historisk forelæsning, men det er dem, der har givet os, hvad for nogle skrifter, der skal med i Bibelen, trosbekendelserne og andre store grundlæggende ting i den kristne tradition. Men de er bygget, det er bygget på det princip, som vi finder hos Paulus i 1. Kor. Så vigtige ting som, hvad for nogle skrifter, der skulle med i Bibelen og ikke. Og trosbekendelserne. Noget af det, man også finder, som når de forbereder sig til de her møder, det er bøn og faste. Når man læser igennem Apostlenes Gerninger, så finder man utrolig tit sætningen bøn og faste. Og det følger med hinanden. Og jeg tror, det er noget, vi har glemt lidt i vores arv. Og så, det er ikke, fordi vi så skal begynde at snakke om, men jeg kan ikke undvære at spise en hel dag. Eller, det er slet ikke det, vi begynder at diskutere om. Faste, det kan også være mange andre ting end lige mad. Men at vi kan slippe på noget for at skabe plads til, at Gud og Helligånden kan få lov til at tale ind. Gør en ekstra indsats, når vi forbereder os til et eller andet, for ligesom at sige, nu er det vitterligt Helligånden, der skal gøre sit arbejde, også i mig, inden jeg møder op. Så det ikke bliver Helligånden, når vi har besluttet, og ikke vi har besluttet. Og den anden ting, som jeg sådan vil samle op på i forhold til, det er menigheden som et legeme, det er virkelig vigtigt. Hver del af kroppen har en vigtig funktion. Alle er udrustet, det så vi også på den første søndag. Alle er udrustet til at være en del af det her legeme. Det har Gud sørget for. Og det er den måde, Gud han leder sit folk på i dag. Det er vitterligt. Kirken og legemet. Det er den vej, Helligånden kan komme ind og lede sit folk i dag. Så på en eller anden måde kan man sige, at Gud han har erstattet skysøjlen og ildsøjlen med kirken og det kirkelige fællesskab. Og man kan sige, at Gud leder sit folk, det er selvfølgelig Bibel og Helligånd, og de to ting hænger sig. Altså Helligånden var da bestemt med hen over Bibelen jo selvfølgelig. Så det er jo ikke dermed to forskellige ting, men Bibel og Helligånd, og når jeg siger Bibel også, så er det fordi, at når vi føler Helligånden, eller oplever, at Helligånden vejleder os, så er vi nødt til at dobbelttjekke, at det er Helligånden ved at gå tilbage til skriften. Gud han leder sit folk, og han bygger sin kirke, og det er nok også rigtig vigtigt for mig at få fremhævet her, det er Gud, der bygger sin kirke. Det er ikke os, der bygger Guds kirke. Og det skulle gerne gøre, at vi sænker skuldrene lidt, fordi det er faktisk ikke vores ansvar. Det er vores ansvar, at vi siger ja til tjeneste, og at vi gør alt, hvad vi kan for at følge i efterfølgelse af ham. Og følge de retningslinjer, han har givet os. Det er vores ansvar. Men at Guds kirke har eksisteret gennem 2.000 år, det er ikke menneskers ansvar. Det er Guds ansvar. Og det er Gud, der bygger sin kirke. Men han bruger os som de sten, han bygger den af. Og til det, der bruger Gud forskellige byggeklodser. For at vi kan blive bygget op også. Gudstjeneste er en af dem. Menighedsmøder er en anden. Smågrupper er en tredje. Fællesspisning, undervisning. Der kan nævnes mange ting, der kan være byggeklodser i den her proces. Men hvad jeg tænker, vi skal have med os også, det er, at der er forskellige formål med hver byggeklods. Og målgruppen er forskellig for hver byggeklods. Og Gud bruger os forskelligt i forhold til, hvad for en byggeklods vi har fat i. For at vi kan nå bredest ud til mennesker. Hvis det her ikke havde været den sidste søndag, så havde jeg sagt amen nu. Men jeg har lige et slide, jeg vil have med, fordi jeg vil lige samle op på hele forløbet. Punkt 1 i forhold til sådan en konklusion på, hvad vi egentlig måske skal tage med os ud af de 5 søndage, der har været, eller som jeg synes, jeg tager med mig, og så kan I jo se, om I synes, jeg har vurderet den helt skævt. Men de 7 punkter, jeg vil fremhæve, det er punkt 1. Vi har kigget på, hvad er den virkelige verden? Og ofte så har vi en tendens til som kirke, at vi er kirken, og så kigger vi ud i den virkelige verden, og hvordan vi skal agere i den, for bedst muligt for at fortælle mennesker om Jesus. Men vi skal have vendt den om. Vi skal have vendt den fuldstændig modsat om. Det er vores opgave at betragte den globale historie ud fra troens perspektiv. Den moderne verden er en underafdeling af evangeliets vision for verden, og ikke omvendt. Og det betyder, at vores udgangspunkt er evangeliet. Det er os, der har den virkelige verden. Den verden derude, det er en underafdeling af den virkelige verden, som bare ikke har mødt Jesus endnu. Nummer 2, som jeg tager med herfra det her forløb, det er, at vi skal have respekt for den ikke troende. Og det betyder, at vi skal have for øje, at vi er kaldet ikke til at herske, men til at tjene. Og så formidling gennem tjenerskab og ikke så meget andet. Det tredje, det er, at det har jeg kaldt en fælles dagsorden. Ja, det handler om, at de her 5 praktikker, vi har været igennem de her søndage, viser, at det er muligt at bygge bro fra de troendes fællesskab til andre sociale strukturer. Broen består ikke i sådan mentale eller sproglige manøvre, men i konkret tilstedeværelse blandt vores medmennesker. Og ikke så meget andet. Det fjerde, det er, at der er ingen falske skel. Det var noget af det, vi så på den første gang. Vi er ét folk. Jesus han døde på korset for alle mennesker. Der er ingen skel. Og det femte har jeg kaldt evangeliet, eller evangelium. Det betyder jo den gode nyhed. Og den er altid offentlig. Den gode nyhed, evangeliet, er altid offentlig. Det er ikke privat. De 5 praktikker har udspring af Jesu frelsesgerning. Det er ikke et udkog af Jesus og disciplernes historie. Det er noget meget mere konkret. Og det sjette, det er kroppen. Vi skal have fokus på, at vi er et legeme. Det er ikke individet, der bliver midtpunkt. Det er ikke individet, der bliver midtpunkt for forandring i de her 5 praktikker. Ikke fordi individet bliver glemt eller relativiseret, men det er hele legemet. Tilliden til, at verden kan forandres, beror ikke på det enkelte menneskes indsigt eller evne til at forandre sig. Forandringsomdrejningspunkt og det forum, hvor den moralske bedømmelse finder sted, er troens menighed forstået som krop. Så vi har fokus på legemet, og hvordan vi som individer skaber legemet sammen. Men det er ikke os som enkelte individer, der er afgørende i processen. Det er legemet, der er afgørende i processen. Og det sidste, det har jeg kaldt påbud, og det er, at de her praktikers autoritet åbenbares. Det er en del af inkarnationens og frelsens indgreb i historien, og Jesus påbød sine disciple at gøre det, som de 5 søndage her har handlet om. Amen.